Бишкекте саат 8. Бүгүн 21 январь, жекшемби, таңкы азаттык уктуруусун улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Прагадагы студияда сиздер менен мен Айнура Жекше кызы болом. Эмесе бул программабыздан Ала Тоо кабарларын, Кыргызстандагы соңку саясий окуяларга арналган бетме-бет аттуу уктурууну, Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, Тилим-дилим рубрикасынын кыргыз тилинин тарыхына арналган чыгарылышын жана таңкы шоокум көңүл ачар программаны сунуш этмекчибиз. Адегенде болсо Кыргызстан кабарлары менен тааныштырып, байланышта Бишкектеги студиябызда Илим Жанузаков.
Саламатсыздарбы. АКШ өкмөтү өздүк аскер кызматкери атып өлтүргөн Александр Ивановдун жубайынын доо арызын кабыл алды. Бул тууралуу атып өлтүрүлгөн маркумдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргогон адвокат Галина Скрипкина маалымдады. Адвокаттын айтымында эми Ганча Абабадасынын жетекчилиги доо арызды Вашингтонго жолдош керек. Ал жактан атайын түзүлгөн комиссия АКШ Абабадасынын кызматкери Закари Хатфилд атып өлтүргөн Ивановдун үй бүлөсүнө төлөнчү айып пулдун эсебин бычмакчы. Александр Иванов 2006 жылдын 6 декабрында АКШ Абабадасына күйүүчү мажит кирип келген маалда атып өлтүрүлгөн. Белгилүү журналист Грант Кингдин өлтүрүлүшү демократиялык жолдогу Түркияга бедели алып келбейт. Мындай пикирин Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев Азатка билдирди. Анын ырасташынча армян улутундагы түркиялык журналист Грант Кингдин өлтүрүлүшү демократиялык коомдордогу көп пикирдүүлүк принцибин бузат.
Ар бир демократия жолдо өзүнүн үстүн мамлекетте көп пикирдүүлүккө орун бериш керек экен. Чынында ар бир окуя боюнча канча көп пикир болсо, ушул маселени буйруктарын билип ушул чечкенге мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да.
Дейт Марат Токоев. Ошондой эле ал Кыргызстанда эч бир журналисттин мындайча өлтүрүлбөгөндүгү көңүл жубатарлык экендигин билдирди. Армян улутундагы Грант Динг Агос гезинин баш редактору болгон. Аны редакциядан чыгып баратканда белгисиз бирөөлөр башкатып кетишкен. Ички иштер министрлигинин ыкчам бөлүгү кече күнү бир катар оор кылмыштарга тиешеси бар деген адамдарды кармоо учурунда жаракат алып, көз жумган кызматкер менен коштошуу аземин өткөрдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашты. Чүй облусунун Аламдүүн районунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Айбек Нарматов милиция кызматкерлери менен алча кетип, анда старшина Мирбек Жумакадыров жеринде каза болгон. Талас облус губернатордун биринчи орун басары дайындалды. Мындай жардыкка президент Курманбек Бакиев кол койду. Президенттин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча Талас облусунун губернаторунун биринчи орун басарлыгына Акбаралы Карабаев дайындалды. Чукул кырдаалдар министрлигинин метеорологиялык кызматынын берген маалыматына ылайык, Ош жана Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында жана Ош Бишкек жолунда 20-21 январда кар көч күчүрүшү ыктымал. Жаш ишкерлер бирикмеси зилзаладан жабыркагандарга 192 000 сомдук жардам көрсөттү. Бул тууралуу бирикменин төрагасы Алмаз Бишиналиев Азаттыкка маалымдады. Азырынча Кыргызстандагы жаңылыктар ушулар. Айнура.
Рахмат Илим. Эми Мира Аманбаева Кыргызстандагы аба ырайы менен тааныштырат.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча бүгүн 21 январда Кыргызстанда ала булут каптап турат, кар жаабайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 2-7 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад жана Талас аймактарында 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ысык Көл дубанында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 0 градустан 5 градуска чейин суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 4-6 градус жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Аптанын этегинде президент Бакиев экинчи ирет өкмөт башчылыкка Феликс Куловдун талапкерлигин парламентке сунуштады. Байкоочулардын баамында бул Бакиев Куловдун теминин кезектеги саясий жүрүшү, жаңы жыл алдында кызматтан кеткен өкмөттүн жолун жолдобогон парламентти таркатуунун дагы бир аргасы. Эски жаңы өкмөттүн иши, анын конституциянын жаңы редакциясы кабыл алгандан кийинки абалы жайында азаттыктын бетме-бет берүүсүндө кеп болот. Сөз анын алып баруучусу Бекташ Шамшиевде.
Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет студиясында белгилүү саясаттануучу, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Муратбек Иманалиев, Чыгыш университетинин жетекчи орун басары саясаттануучу Айдарбек Көчкүнов катышууда. Бүгүнкү негизги темабыз өкмөттүн түзүмү, өкмөттүн кызматтан кеткенден кийинки ал эми жаңы өкмөттүн түзүлүшүнүн ортосундагы бир саясий окуялар жөнүндө бир кеп кылсакпы деп атабыз. Муратбек мырза, сиз мына ушуну айтсаңыз, анан дагы бир сизге ушагулай эле коюлчу суроо, сиз жанагы өкмөттүн түзүмү жөнүндө да бир өзүңүздүн долбооруңузду ошол жөнүндө да кыскача айта кетсеңиз.
Өкмөттүн ыктыяр менен кетиши менин оюмча бул саясий бир оюнга окшоп турат. Негизги максаты бул парламентти кетирүү. Менин жеке пикиримди айтайын. Парламент Ак үйдүн жана пландаштырган мүйзөлөрүн жана ой пикирлеринин тоскоолдук кылган бир эме болуп калды. Субъект. Ошон үчүн негизги максаты парламентти кетириш. 9 ноябрда мурунку конституцияны кабыл алгандан кийин эле баарыбыз эле түшүнүп калдык, ошо азыр баягы динамиканы мындай бир алдыга жүргүзө турган же артка түртө турган субъект өкмөт эле болуп калды. Парламент менен президенттин анда мындай кыймыла тургандай маневрга берип талаа жок болуп калды да. Албетте эми тышкы жактагы политтехнологдор ушундай бир кеңеш бергендир деп ойлоймун да. Ошол өкмөт отставкага кетип ушуу менен парламентти жоготобуз деген бир максат менен чыгышты.
Сөзүңүзгө ыраазы, мен ушуга улай эле жанагы суроомду дагы бир кайталап койсом, Мұратбек мырза, сиздин өкмөттүн жаңы түзүмү жөнүндөгү долбооруңуз, эгерде ошол ишке ашып кетсе, өкмөт кыймылдуу, өкмөт иштерман, өкмөт биздин азыркы өлкө кез келип аткан экономикалык кыйынчылыктардан тез чыгып кете турган, ыкчам чыгып кете турган бир мүмкүнчүлүккө ээ болобу эле?
Мен сунуштаган өкмөттүн структурасы болсо долбоору. Жана сен айтып кеткен маселенин бири чет эле болуп атат да. Себеби бул өкмөт жакшылап иштеп кетиш үчүн көп нерсе керек. Анын ичинде албетте профессионалдуу адистер керек. Министрлер, министрлердин орун басарлары, жана өкмөттүн аппаратын иштегендер. Андан тышкары дагы жана коррупция деген маселе бар. Эми бул менин оюмча ушу эки негизги маселе болуп атат: кадрлар менен жана коррупция маселеси. Андан тышкары дагы көп ар кандай багыттар бар биз иштей турган. Ушул жанагы мен сунуштаган структураны кабыл алса, мен ойлойм, ушул кичине мындай жеңилдетет эле, мындай жакшы бир жолго чыгара турган бир долбоор болчу.
Ушул суроону Айдарбек мырза сизге бергим келип турат. Мына билесиз, өкмөт өзүнүн жаңы түзүмүн кандай экендигин эмдигиче ачыкка чыгара элек. Алдыдагы планы, стратегиялык планы, тактикалык программасы кандай экендиги дагы көпчүлүккө мындай дайынсыз. Буга кошумча өткөн жылдын экономикалык көрсөткүчү абдан начар болуп чыкканын да билесиз.
Ушул өкмөттүн кетиши бул ошол конституцияга кирпей калган өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн бир ыкмасы болуп калды. Себеби чынында эле 9 ноябрда кабыл алынган конституция менен 30 ноябрдагы кабыл алынган конституциянын ортосунда айырмачылыктар бар. 9 ноябрда менин оюмча Кыргызстанда жаңы парламенттик республикалык мамлекет пайда болгон. Парламенттин ыйгарым укуктары жакшы көрсөтүлгөн, бийликтин тең салмактуулугу жакшы бөлүнгөн болчу. Ал эми 30 декабрдагы конституциянын биз мына бүгүн ура алып окуп аткан акыркы вариантында болсо, парламенттик бийлик алсыздап кайрадан аткаруу бийлиги, ошондой эле президенттин бийлиги абдан күчөтүлгөн. Демек ушул процессти ишке ашырууда өкмөт өзүнчө образдуу айтканда тарбияданын гана милдетин аткарат. Ушул эле өкмөттү кайрадан алып чыгып атышы бул талапка жооп бербейт. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстандын алдында туруп аткан жаңы милдеттер, Кыргызстандын региондогу геополитикалык саясий аймактагы абалы бизге жаңы динамикалуу ою бар. Ушул дүйнөлүк, регионалдык, республикалык, керек болсо район айылга чейинки процесстердин баардыгын терең түшүнүп аңдап билген адамдардын өкмөткө келишүү мен каалар элем да. Өкмөттү биз жаш, жаңы менеджерлер менен топтошубуз керек, жаңыртышыбыз керек. Өкмөттүн башында премьер министр болуп эл билбеген, бирок өтө таланттуу, билими зор, дарымети бар жаш балдардан алып келиш керек. Жаңы философиядагы өкмөт керек.
Мұратбек мырза, мына ушул өкмөттүн мурдагы 9 ноябрдагы конституцияда кыйла ыйгарым укуктарынын президентке өтүп калышы, өкмөттүн мына ушул ортодогу топташ оюну сыяктуу улам улам саясий кызыкчылыктардын садагасына чабылып отурушу, бул биздин Кыргызстандын экономикасына, саясий турмушуна өзүнүн салакасын тийгизеби?
Эски конституцияда анан 9 ноябрда кийин 30 декабрда кабыл алынган конституцияларда мындай так жазылган эмес да. Президент мамлекет башчысы болгону менен ошол эле убакытта аткаруу бийликтин башчысы болуп атабы же өкмөт ошол аткаруу бийликтин башында турабы, ошол жазылган эмес да. Ошон үчүн бул менин оюмча жана укук жагынан караганда жерде бир чоң маселелер туулуп атат. Себеби президент ошо аткаруу бийликтин башында турганда анда өкмөт албетте бир технократиялык жана президенттин бийлигинин бир улантысы болуп калып атат да. Өкмөт аткаруу бийликтин башында турса, анда такыр башка мамиле болуш керек. Анда президент менен өкмөттүн тең салмактуу укугу бар. Бизде жалпы мурунку Советтер Союзундагы, азыркы Кыргызстанда, Орто Азия мамлекеттеринде жанагы бийлик бутакка бөлүнгөн концепциясы кабыл алынабы, эл кабыл алабы же кабыл албайбы, ошол маселе бар да. Себеби мурунку традицияларда мындай бийликти үчкө бөлгөн концепция жок болчу да. Мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлик, сот бийлиги деп. Ошондой традиция салт болбогондон кийин мыйзам чыгаруу бийлик менен аткаруу бийликтин саясий күрөшү бул деген бийлик үчүн талашуу болуп атат да. Мына Кыргызстанда өтүп аткан конституциялык реформа ошол маселеге такалып калды да. Полномочия кимде көбүрөөк болот, кимде азыраак болот. Ошон үчүн жанагы конституцияны 9 ноябрда айдыкем айтып кеткендей парламенттик республика жакындап барып 30 декабрда кайра эле президенттикке өтүп кеттик. Кимде күч көбүрөөк болсо эле ошол жана полномочияны алып атат да. Ошон үчүн бул өкмөт иштей албай атат.
Айдарбек мырза, мен сизге мына ошол өкмөт ортодо, парламент менен президенттин ортосунда көк бөрү болуп калышы, бул эми азырынча токтолго таппай турган маселе болуп атат. Себеп дегенде мына 2 айдын ичинде 2 конституция кабыл алынгандан кийин 3 айдын ичинде 3 конституция кабыл алынышы деле толук ыктымал биздин Кыргызстандын шартында. Мен сизге бере турган суроом, өкмөттүн өз алдынчалыгына жетиш үчүн эмне кылыш керек? Президенттик бийликти жок кылыш керекпи, же болбосо парламенттин ыйгарым укуктарын дагы күчөтүш керекпи?
Туура ушул маселеге мынакей азыр ушул биз айтып өттүк, 9 ноябрда биз абдан жакындап барганбыз. Бизде өкмөттүн ролу абдан жогору болуп, ал өз алдынча аткаруу бийлиги катары өзүнүн астында койгон милдеттерди аткармак жана ал толугу менен биздин жогорку кеңештин көзөмөлүндө болмок. Биз эл каалаган, бүгүнкү күнгө шартка туура келген, шайкеш келе турган өкмөттү түзө албай жатабыз. Мына бүгүнкү шартты болсо, өкмөт түзүлгөндөн кийин ал толугу менен президент тарабынан бекитилет, буюрса түзүлүп калса, а бирок жогорку кеңеш мурункудагылай эле өкмөттү көзөмөлгө ала албайт. Албетте, контролдук функциялары конституция жазылып турат, бирок биз мынакей көрүп атабыз, 15 жылдан бери жогорку кеңеш ошол контролдук функцияларын эч убакта аткара алган эмес. Себеби ошону аткаруунун механизмдери жок болчу, философиясы жок болчу да. Бүгүнкү күндө дагы эле ушундай кырдаал түзүлүп атат.
Мыратбек мырза, мына биринчисинде парламент өкмөт башчысына макулдугун берген жок. Эми мына ушул иш, бул окуя кандай өңүттө өнүгүшү мүмкүн деп ойлойсуз? Эгерде парламент көгөрүп макул болбой, Феликс Куловтун талапкерлигин бекитпей койсо, президент эмне кылышы мүмкүн? Бир эле талапкерликтин улам көрсөтүлүшү, бул өзү бул кезектеги саясий оюнбу да кайталап коеюн, же болбосо азыркы жана бийликтин мындан башка мындай арга амалы жокпу тандемден башка?
Тандемдин ичинде өзүнүн чыр чатактары бар, албетте баарыбыз түшүнүп атабыз. Ушу тандемге кирген 2 адамдын дагы мамилеси дагы өтө жакшы эмес. Бирок президент дагы, премьер министр дагы түшүнүп атат. Бири бири болбосо анда бирөө урап түшүп калса экинчиси түшкөн элет да, ошондой бир маселеге такылып атат. Азыр парламентте карап атышат. Эми эмки жумада менин оюмча Феликс Куловту парламент колдоп берет. Себеби парламенттин дагы мындай башка жолу жок болуп калды. Парламент дагы бир жолу, үчүнчү жолу ошо Феликс Куловту премьер министрликке койдуруп бербесе, анда албетте мен ойлойм парламент тарайт. Парламент тарай турган дагы негизи бар, конституциялык жагынан, саясий жагынан. Бирок парламент өкмөттү колдоп бергенден кийин дагы албетте парламентчи жазга жакын жайкысын ушу тарайт го деп турам да, же өзү тарайт, же муну таратышат.
Айдарбек мырза, сиздин оюңузча парламент таркай турган болсо, ага улай эле эгерде президент өзүнүн ыйгарым укуктарында токтотуп кайра шайлоого бара турган болсо, Кыргызстанда туруктуулук, саясий бир өзүнчө бир түшүнүүчүлүк пайда болот беле?
Жогорку кеңеш жанагы негизги документтерди, жеңизги мыйзамдарды кабыл алып туруп, өзүн өзү таркатканы абдан талап ылайык болот эле. Себеби эл 3-4 жыл дагы күтө албайт. Бүгүндө проблемалардын баардыгы тең, азыр бүгүн баарын коколоп жакалап турган кез. Анан 3 жылга чейин биз өзүбүздүн аткаруу ошо шайланган мөөнөткө чейин отура беребиз десе 3 жылдын ичинде эмне деген окуялар болуп кетет? Бүгүнкү күндө ушул эң эле туура жол, азыркы кризистен чыгыштын эң эле туура жолу деп мындайды бир сценарийди ортого салат элем да. Ушул өкмөттү бекитип, көп оюн кылбай бекитип, андан кийинки жогорку кеңеш кабыл алына турган мыйзамдардын баардыгын тең, өзгөчө шайлоо кодекси боюнча, административдик кодек боюнча партиялар жөнүндө мыйзамдар, негизги ошо 10-12 мыйзам бар, фундаменталдуу мыйзам ушул шайлоого байланыштуу, ошолордун баарын тең кабыл алып туруп, 1 айдын ичинде жогорку кеңеш февраль айынын баш жеринде тарап кетсе талапка ылайык болуп, абдан жакшы болот эле. Анан кийинки шайлоону ушул конституцияга жараша өткөрүп, кийинкисинде болсо күзүндө балким, эгерде кааласа, албетте саясий эрк болсо, биздин Урманбек Салиевичте. Анда ушу кайрадан президентти шайлоо бар, жаңылануу процессин биз түп тамырынан бери башташыбыз керек. Бүгүн азыр биз ара жолдо турабыз. Баарык жээки кантип өтөрүбүздү билбей турабыз. Биз азыр шайлоо процессине эл да психологиялык жактан кирип калды, мындан чыгыш бүгүнкү күндө оңой эмес. Баштап алып кетсек, анда 2007 жылы биз баардык проблемаларды негизинен чечип, жаңылануу жолуна 2 жыл, 3 жыл мурун кире алабыз.
Мыратбек мырза, өкмөттүн түзүмү жөнүндө бир кеп кылып, ошону менен бүгүнкү аңгемеди көнүбүздү жыйынтыктасак, азыркы биздин өкмөттүн түзүмү баягы социализм заманынан келаткан командалык башкаруунун системасынан чыга элек. Сиздин оюңузча, өкмөт кандай түзүмгө ээ болгондо өзүнүн кызматтык милдетин, өзүнүн коомдун алдындагы милдетин так аткара алат эле?
Советтер Союзунан калган башкаруу системасы, анан жанагы рынок экономикага механизмдер, рынок экономиканы кошулуп айтат да. Маселе өкмөттүн функцияларында. Өкмөттүн курамы, структурасы кандай болор экен, менин оюмча бул принципиалдуу маселе деле эмес.
Айдарбек мырза, сиздин ушул суроого бере турган жообуңуз же кошумчаңыз барбы?
Менимче бүгүнкү күндө өкмөттүн структурасын алмаштырсак да болот. Албетте ал структураны бүгүнкү күндө ошо өзүбүздүн биз тармактарга байланыштырышыбыз керек, проблемаларга байланыштырышыбыз керек. Анан азыр мынакей 80%га жакын дүйнө продукция азыр жеке менчиктен келип түшүп атса, бюджетти түзүп атса, анда ушунчалык татаал структурадагы министрликтер, агенттиктер анда Кыргызстанга керекпи? Бул жагын ойлонушубуз керек. Ошолорду балким оптималдаштырышыбыз керек. 7-8 министрлик калтырып калгандарын көпчүлүгүн ошо жанагы мукем айткандай методикалык илимий багыттагы жардам берүүчү клиенттерди табуучу ушундай бир агентчиликтерге айланышыбыз керек.
Кыскасын айтканда өкмөттүн алдында иштей турган иштер көп, бирок азырынча өкмөт көбүнчө бизде саясий гана кызыкчылыктардын, саясий оюндардын садагасына чабылып келатат. Муну да айтып коюшубуз керек. Эми парламент өкмөт башчысына кимди тандайт, кимге макулдугун берет, бул да азырынча так эмес. Сиздерге чоң рахмат, кадырлуу агармандар. Бүгүн биздин бетме бет студиябызга белгилүү саясаттануучулар Мыратбек Иманалиев менен Айдарбек Көчкүнов келип катышты. Азаттыктын бүгүнкү бетме бет студиясы өзүнүн уктуруусун аяктайт. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9 чейин ободо таңкы Азаттык. Дүйнөлүк жана жергиликтүү акыркы кабарлар, түзүүдөгү маектер, күндүн башка окуялары, эксперттердин баасы жана комментарийлер, угармандардын пикирлери, гезиттердеги башка темалар. Мунун баарын сиз күн сайын эрте менен саат 7-9 чейин таңкы Азаттыктан уласыз.
ОБД Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде аттуу берүүбүзгө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны бүгүн Венера Сагындык кызы сунуш этет.
Өзбекстандык укук коргоочу Гүлбахор Тураева камакка алынып, Москвада жашаган Бахром Хамроевди белгисиз адамдар сабап кетишти. Евробиримдикке төрагалык кыла баштаган Германия Борбор Азияны Евросоюздун башкы багыттарынын бири атады. Кытайлык корпорация Тажикстанда чоң ГЭС курмай болду. Түркмөнстанда президенттик шайлоо кампаниясы кызып барат. Оппозициячылар менен чет элдик кабарчыларга ал жакка барууга уруксат жок. Казакстанда алдыдагы 10 жыл ичинде жетекчи кызматтагылардын 30% аялдар түзүшү керек. Борбор Азия апта ичинде берүүсү бүгүн ушундай жана башка темаларга арналат. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Ошентип, Борбор Азияда адам укуктарынын абалы начар экенине карабастан, Евросоюз регион менен жакын байланыш түзүүнү чечти. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттигине Еврокомиссиянын тышкы байланыштар боюнча комиссары Бенита Ферреро Вальдна Райм билдирди. Эгер Борбор Азияга европалыктар астейдил назар бурбаса, анда регион Россиянын жана Кытайдын таасиринде калат, деп эскертти комиссар. Сөз Эсенбай Нурушевде.
Борбор Азияга чындап назар буруну ушул тушташ аракетке төрагалык кылып жаткан Германия сунуш кылды. Берлиндин демилгесин Еврокомиссия кабыл алды, деп айтты Бенита Ферреро Вальднер Reuters'дин кабарчысына Брюссельде Кытайга сапарга аттанар алдында. Азыр Берлин жана Союздун башка мүчөлөрү менен бирге Борбор Азияга байланыштуу Евросоюздун жалпы стратегиясын аныктоо иши жүрүп жатат. Евросоюздун мындай стратегиясы жеке мүдөөдөн улам гана келип чыккан зарылдык эмес.
I think it's not a matter of securing the energy resources only.
Менимче бул энергетикалык ресурстар менен камсыз болуунун гана маселеси эмес деп айтты Ферроро Валднер. Эгер биз алар менен чындап жуук мамиле түзө албасак, бул өлкөлөр батыштан бет буруп Россия менен Кытайга ооп кетишет. Бизге болсо региондогулардын Европага да меделин салып турганы абдан маанилүү. Орус газына жана мунайына байланыштуу Москванын былтыр Украина, быйыл Белоруссия менен тутанган чатагынан улам европалыктар табигый отундун башка булактарын караштырганга аргасыз болуп олтурат. Укук коргоочу активисттер Евросоюз өзүнүн ушул керектөөсүнө Борбор Азиядагы адам укуктары менен демократиялык реформаларды курмандыкка чалып салышы ыктымал деп чочулашат.
I of course completely understand the concerns that are there by some human rights groups.
Мен бул проблеманы толук түшүнөм деп айтты Еврокомиссар. 2000-жылы ОБСЕ'де төрагалык кылып турганда региондо адам укуктары чөйрөсүндө кандай чалкеш маселелери бар экенин өз көзү менен көргөнүн эске салып, Ферроро Валднер ушул жөөдөн улам эле региондо башкалардын таасирине таштап койгонго да болбой турганын белгиледи. Жакын карым катнаш түзүлсө, мунун аркасында эркиндик чөйрөсүндөгү абалды жакшыртууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтты ал. Лондондук аналитик Метеон Клементис Борбор Азия барган сайын батыштагы өлкөлөрдүн назарына илинбей баратканын жакындагы бир интервьюсунда белгилеген эле. Батыштын бул региондогу күч аракеттери азырынча үзүл кесил мүнөздө. Ирактагы козголоң создугуп, анын айынан Кошмо Штаттарын Борбор Азияга азыраак кызыгып калды. Евросоюздун да бирдиктүү саясаты болгон эмес. Эми бул жагынан кандай сунуштар болот, анда кайсы чөйрөлөр камтылат, муну байкап багып көрүү өтө кызык болмокчу, деп айтты британдык эксперт.
Евро билимдиктин Борбор Азия багытындагы жаңы саясаты тууралуу Эсенбай Нурушев айтып берди. Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде. Өткөн жекшемби 14 январ күнү Кыргызстандан үйүнө кайтып баратып, чек арада камакка алынган өзбек укук коргоочусу анжияндык Догдур Гүлбахор Тураева дагы эле абакта. Анын жолдошу Фарид Ангелдин окуя туурасында Азаттыкка буларды кабарлады.
14-15 таможняда болгон, областной таможня борубуз. 16-да эрталап аткетишти эсенбеге. Мен айтты, бир хафтадан анык булады. Кийин телефонду алды, телефон кыламыз айтты.
Соңку маалыматтар боюнча Тураевага өзбек бийликтери Өзбекстанда тыюу салынган саясий баракчаларды алып бараткан деген гине таашты. Өзбекстандык укук коргоочулар эл аралык уюмдарга кайрылып, Тураеванын тагдырына келишүүгө үндөп жатышат. Анжияндык Догдур ал жердеги коогалуу окуялар туурасында убагында ачык айтып чыккан эле. Дагы бир өзбек укук коргоочусу Москвада жашаган Бахром Хамроевди Орусиянын баш калаасында белгисиз адамдар сабап кетишти. Ал бизге телефондон окуяны төмөндөгүдөй сүрөттөп айтып берди.
Якшамба күнү саат 23:00 мен Москва шаарынын ушу Тулыске метросуна энди кираткенимде.
Жекшембиде кечки саат 11:00 чамасында Москвадагы Тула метро станциясынан чыгып баратканымда 3 жаш жигит артымдан келип, жерге жаткыра тепкилеп сабап киришти. Башынан, бутунан, белинен жаракат алган укук коргоочу ушу тапта Москвадагы ооруканада дарыланып жатат. Ага болгон кол салуу боюнча орусиялык тергөөчүлөр кылмыш ишин ачышты. Бахром Хамроев Борбор Азиялык саясий качкындарга жардам көрсөткөн Москвадагы Содружество коомдук уюмунда иштейт.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдап алып баруудамын. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмонов Кытайга расмий сапар менен барды. Рахмоновдун визити маалында 18 январ күнү Бээжинде кол коюлган келишимге ылайык Кытайлык Синогидро корпорациясы Таджикстандын түндүгүндө наркы $200 миллион ГЭС курмай болду. Зарапшандагы Яван ГЭСи келечекте жылына 600 миллион киловатт электр энергия өндүрөт деп күтүлүүдө. Ал тапта азыркы кыштын күндөрү Таджикстандын калкынын көбүнө электр чектелүү өлчөмдө гана берилүүдө. Айрым айылкыштактар күнүнө бир нече саат гана электр менен камсыздалып жатат. Тажик бийликтери мындай катаал чарага элдин баары электрди пайдаланып, станцияларга күч келгени менен түшүндүрүүдө. Казак өкмөтү эки жергиликтүү авиакомпанияга жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салды. Буга чейин казакстандык BGB Air жана GST Aero компанияларын евробиримдик кара тизмеге киргизген. Евробиримдик Европалык асманды жиреп учууга тыюу салган Борбор Азиялык 4 авиакомпаниянын экөө кыргызстандык, экөө казакстандык эле. Астанадан Бауыржан Шаяхметов кененирээк кабарлайт.
Астана тургуну Амина Есиркеп кызы көлүк издегенде әуе кемелерин сирек пайдаланады. Оның айтуынша мұның бірнеше себебі бар.
Сосын салыстыратын болсақ, билетті удайып қымбат бағаға алып аласың. Air Astana компаниясының билеті, мысалы, Астанадан Алматыға дейін 20 000 теңге тұрады, ары-бері 40 000 теңге кетеді. Ол 40 000 теңге орта зарплатасы Қазақстанда.
Көлік министрлігінің азаматтық авиация комитеті төрағасы Ерлан Қошановтың айтуынша, осы сияқты шағымдар көбейген. Қазақстан бойынша 2006 жылы екі әуе компаниясы Еуроодақтың қара тізіміне енді. Негізгі себеп қауіпсіздік мәселесі деп хабарланып отыр. Мемлекеттік авиақадағалау комитетіндегі басқарма бастығы Амантай Жолдыбаевтың айтуынша, өткен жылы тіпті шетелдік 12 әуе кемесінің ақаулары табылған. Абырой болғанда бұл ұшақтар әуеде емес, жерде тұрғанда анықталды, дейді ол.
За прошлый год с этими воздушными судами имело место 12 случаев неисправности. К счастью, большинство из них проявились на земле.
Ал көлік министрлігінің азаматтық авиация комитеті төрағасы Ерлан Қошановтың айтуынша, Қазақстан әуе компанияларының көбісінде ұшақ алатын қаржысы жоқ.
Бір-екі компаниядан басқа компаниялар ұшақ алуға мүмкіндіктері жоқ.
Бірақ Қошановтың айтуынша, қазіргі жағдайды жөндеу үшін Air Astana компаниясы биыл лизинг арқылы 2 Boeing және 4 Airbus ұшағын сатып алмақшы. Осыған орай Air Astana компаниясының президенті Питер Фостер жаңа ұшаққа кеткен қаржыны қалай қайтарасыз деген сұраққа, қазіргі тарифтер компания паркын кеңейтуге кететін инвестицияны жабуға жетеді деп жауап берді. Тариф көтеруді жоспарлап отырған жоқпыз, дейді Фостер. Air Astana әуе компаниясының президенті Питер Фостердің айтуынша, әуе отынының қымбаттағанына және әуежайлардағы қызмет бағасының көтерілуіне қарамастан, Air Astana тарифтерінің барлығы Қазақстанда 2002 жылы басталған уақытынан бері өзгермеген.
Of the constituent parts of other facilities which we have to buy.
Қазақстандық азаматтық авиацияның келесі елеулі проблемасы ұшқыш жетіспеушілігінде, дейді министрлік өкілдері. Мемлекеттік авиақадағалау комитетіндегі басқарма бастығы Амантай Жолдыбаевтың айтуынша, қазір әуе компанияларына ұшқыштар жетпейді. Сондықтан компаниялар денсаулық және ұшқыштық дайындық сипаттамалары нашар болғанына қарамастан, бұрынғы ұшқыштарды мерзімдік жұмысқа шақыруға мәжбүр.
Поэтому авиакомпании вынуждены приглашать на сезонную работу бывших пилотов, имеющих неположительные характеристики как по состоянию здоровья, так и полетной подготовки.
Статистика мәліметінше, ұшқыш жетіспеушілігінен апаттар да болған. Әуе компаниялары мерзімдік жұмысқа бұрын ұшқыш болған, денсаулығы нашар адамдарды шақырған кезінде бір ұшқыш қаза болған деп хабарланып отыр. Жалпы 2006 жылы Қазақстанда 2 апат болған. Олардың екеуінде де адам құрбандары бар деп хабарланып отыр. Себептердің ішінде адам факторы да айтылады. Мысалы, Шымкентте үш орындыққа 4 адамнан отырғызып, Ту 154 ұшағына 200 адамды нығыздап отырғызған. Тіпті бұрын жүк тасыған ұшақтар қазір жолаушы тасымалдауға қолданылады, дейді министрлік өкілдері. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Түркменстан мурдагыдай эле оочолонгон өлкө бойдон кала берүүдө. Ал жердеги президенттик шайлоо кампаниясы кандай өтүп жатканын мамлекеттик маалымат каражаттары гана байма-бай чагылдырууда. Президенттин милдетин аткарып жаткан башкы талапкер Гурбангулы Бердимухамедов билим берүү системасын реформалап, университеттерди азыркы заманбап технология менен жабдып, жогорку окуу жайлардын санын көбөйтүүнү убада кылууда.
Жогорку мектептердин аларда окуян талиптердин санын арттырмак барада эм алады дейт. Vilayet merkezlerinde
üniversitelerin alarda okuyan studentlerin sayının köbeytip Türkmenistanlık yaşlardan çet dillerini öğrenmesine yaxşı şartlar tüzöbüz. Ayrım regionlardan borborlorunda yeni üniversiteler açılat dep söz berüdü Gurbanguly Berdimuhamedov. Türkmenistanda prezidentlik saylovu 11 fevralda ötöt. Çet ülkelerde başpanalap jürgen oppozitsiyachılarga mekenine kayıt baruğa ruksat berilgen jok. Президенттік шайлоо кампаниясын чагылдырууну каалаган чет элдик журналисттер да Түркмөнстанга бара албай беймаза. Виза сурап кайрылган азаттыктын кабачысына Түркмөнстандын Астанадагы элчилигинин кызматкери Түркмөн президенттик шайлангандан кийин өтө турган АЗМге барчу өкмөттүк делегациянын курамында барышыңар мүмкүн. ага чейин бир да журналистке Түркмөнстанга барууга уруксат жок деп жооп берди.
Вот нет, так не было, потому что не только вы звоните, и BBC звонит, Аль-Жазира звонила, все, всем отказ был, понимаете? Такая постановка вопроса, в чем дело. Еще ни одному журналисту мы ничего не предлагали и не обещали, потому что конкретного у нас тоже нет ничего.
Бул Түркмөнстандын Казакстандагы элчилигинин кызматкери өзүн мерген деп атаган расмий өкүлдүн жообу болду.